እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ደቡብ ኣፍሪቃ 30 ዓመት ድሕሪ ምፍራስ ስርዓት ኣፓርታይድ። ደቡብ ኣፍሪቃ ካብቲ ኩሎም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ድምፆም ክህብሉ ዝጀመርሉ ናይ ፍልማ ዲሞክራስያዊ ምርጫ መበል 30 ዓመት ትፅምብላላ። እቲ ሃገር ካልእ ምርጫ ንምግባር ኣብ እትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ግን ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ድራር ዕለቶም ንምርካብ ኣብ ዝፅገምሉ ኩነታት እዮም ዝርከቡ። ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 1994 ኣትሒዛ ዝተጓዕዘቶ ጉዕዞ ክሳብ ክንደይ ዕብየት ከም ዝረኣየት ሕቶታት ይለዓዓሉ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘስካሕክሕ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝነበሮ ስርዓት ኣፓርታይድ ካብ ዘኸትም 30 ዓመት ኣሕሊፉ ይርከብ። እዚ መዝሙርን ሳዕስዒትን እዚ ነቲ ኣብ 1994 ኣፓርታይድ ብወግዒ እተዛዘመሉ ዓመታዊ ናይ ሚያዝያ ምርጫ ዝኽበር መዓልቲ ናጽነት ንምድማቕን ኔልሰን ማንዴላ ናይ መጀመርታ ጸሊም ፕረዚደንት ተሃገር ኮይኑ ዝተሸመሉን ንምዝካር ዝተገብረ ጽምብል እዩ። ኣብዚ እዋን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ሲራል ራማፎዛ ኣብ ፕሪቶርያ ንበዓል ናጽነት መሪሑ መደረ ኣስሚዕ ነይሩ።
The shackles that had tied us down
እቲ ንኣማይት ዓመታት ኣሲሩና ዝነበረ መቓውሕ ተደርቢ እዩ። እቲ ንዘመናት ዝቐጸለ ጭቆና ዋላኳ ዝባና በቲ ልዕሊ 300 ዓመታት ዝተገርፎን ዝተገዝኦን በቲ ሕሱም ጭጉራፍ በሰላ እንተሃለዎን ካብ ምቕጻል ኣይዓገተናን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓደ ህዝቢ ኮይንና ከም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ቀኒዕና ተላዒልና።
As a united people we stood tall.
ሰልፊ ኤንሲ ካብቲ ናይ መጀመርታ ኩሉ ዓሌት ዝተሳተፎ ዲሞክራስያዊ ምርጫት ሒዙ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ እዩ። ኣብ ድሕረ ባይታ እዛ መዓልቲ ናጽነት ግን ኣብ ህዝቢ ዘይዕጋበት ይረአ ኣሎ። እቲ ሓደ እዋን ኔልሰን ማንዴላ ዝመርሖ ሰልፊ ኤንሲ ህቡብነቱ እናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ጉንበት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንመጀመርታ ግዜ ባይታኣዊ ስልጣኑ ከም ዝስእን ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣፓርታይድ ምስ ወደቐ ዓሌቶም፣ ሃይማኖቶም፣ ፆቶኦም ኮነ ድሕረ ባይቶኦም ብዘየገድስ መሰል ኩሎም ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዘረጋገፀ ሕገ መንግስቲ ጸዲቕ እዩ። እዚ ግና ንህወትን መነባብሮን ሚልዮናት ሰባት ብዙሕ ኣየመሓሸን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለዉ መብዛሕትኦም ጸለምቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ካብቲ 62 ሚልዮን ህዝቢ ሕጂ እውን እንተኾነ ብሰንኪ ብርቱዕ ድኽነት ኣብ ስቃዮም ዝርከቡ። ወግዓዊ ሓበሬታ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት 32 ሚእታዊ እዩ። ብዙሓት ከዓ ኣብ ደገፍ መንግስቲ ዝምርኮሱ እዮም። እዞም ዝስዕቡ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንኣልጀዚራ ከም ዝገለጽሉ ካልእ ጉዳያት እውን ኣብቲ ሃገር ኣሎ። ብዛዕባ ብልሽውና፣ ብዛዕባ ዝተበከለ ማይን፣ ኣብ ገሊኡ ክፋላት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ሕፅረት ኤሌክትሪክን ገለ ካብ ዝረኣዩ ፀገማት ምዃኖም ገሊፆም።
We ask the government to take pity on us because we're suffering with the water.
Don't you think that by now they should be fixing these problems?
I think so, but then the problem with our government is that the financial stability in this country is very low. Like with finances I don't think our government is ready for whatever they are doing
I think benefits them. ANC ነጽ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እንተኾነ ግን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተዋሳኣይ ክሌመንቶስ ማኦሳ ኣብቲ ኣብ ፕሪቶርያ ተገብረ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ክዛረብ ከሎ ነገራት ከምቲ ቀደም ዝነበሩ ኣይኮኑን ዘለዉ። ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ዝቋጻጸር ሕጊ ኣፓርታይድ የለን። ኣብ ዝመረፅክዎ መዓልትን ናብ ዝደለኽዎ ከባብን ክኸይድ ዝኽልክለኒ ሕጊ የለን። ከምኡውን እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዝውስነለይ የለን ክብል
ይገልጽ።
ንሕና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ነገራት ረኺብና ኢና። ከነዕርዮ ዘለና ነገራት እውን ኣለና። ሎሚ ግን ነዛ ህሞት እዚኣ ወሲድና ነዛ ነፃነት ነብዕላ። ምክንያቱ ናጽነት እንተዘይህሉ ንባዕለይ ክፍለጥ እውን ዕድል ኣይምረኸብኩን። ብከምዚ ነዊሕ እዋን ኣብ ቴሌቭዥን ኣይምጸናዕኩን። ሲሪል ራማፎዛ እዚ ጸገማት እዚ ክውገድ ከም ዝኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ።
Our people confront every day the apartheid legacy of unemployment.
ህዝብና ነቲ ካብ ኣፓርታይድ ዝተወርሰ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ድኽነትን ዘይምዕባለን በብመዓልቱ ይገጥመሎ። ኣብ ምምሕያሽ እንተተገብረ እኳ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኤሌክትሪክ ኮነ ፅሩይ ማይን የብለንን። ሓደሓደ ግዜ እዚ ፀገማት እዚ ነቲ ኣብዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝገበርና እዮ ከየዳኹም ዘስግእ እዩ ዝመስል። ይኹን እምበር ከምቲ ብ1994 ዝገበርናዮ ዓይነት ሓድነት እንተልዩና ነዚ ብድሆታት እዚ ብርግፅ ክንሰግሮ ኢና። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።